والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله ولي الصالحين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا وانفع بنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فجزى الله خيرا الشيخ الفاضل أبا مهدي مفتاح ابن مهدي حفظه الله تعالى على ما قدمها بين أيدينا من الدرر النافعة والفوائد العلمية نفع الله بها الإسلام والمسلمين. الله أملف خير الشيخ ويتم بورا باباك مهدي أمباين مفتاح ابن مهدي kwayale aliyotanguliza mbele yetu katika faida za kielimu na nasaha zilizojawa na faida tele. Tumuomba Allah tabarak wa taala atunufaishe kupitia nasaha hizo na anufaishe kupitia yeye na mfano wake Uislamu na Waislamu. Ndugu Waislamu, kukutana Waislamu kwa pamoja ni jambo la kheri na ni jambo zuri, na sababu za kuwakutanisha ziko nyingi. Sababu kubwa ya Waislamu kuwaunganisha na kuwaweka pamoja ni dini yao ya Uislamu. Uislamu unatufanya tuwe pamoja. Uislamu unaunganisha nyoyo na viwiliwili. Waislamu wote ni kitu kimoja, lakini kwa sharti watakaposimama ndani ya Uislamu sahihi. Na yeyote anayeuacha Uislamu atakuwa ametaka kujitenga mwenyewe na kujigawa. Na watu wengi wanajiuliza, Waislamu, kwa nini sisi tunagawanyika? Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mmoja. Masahaba wetu ndio wale wale. Qur'ani ndio hiyo hiyo. Kwa nini tunagawanyika? Tunagawanyika kwa sababu pale tutakapokuwa tumeuacha Uislamu uliokuwa sahihi. Kwa hiyo kubwa linalowaunga Waislamu na kuwaweka kuwa kitu kimoja ni Uislamu wao na kumfuata kwao Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wallahi, mtakapofuata Muhammad sallallahu alayhi wasallam mtakuwa wamoja, mtashikamana, mtapendana, mtahurumiana pale mtakapomfanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa ndio kiongozi wenu. Lakini mkimweka pembeni, hata ungekuwa ni baba na mama au baba na mtoto, hamwezi kushikamana. Huo ni uongo. Na umoja ambao si umoja wa dini, huo ni umoja feki. Ni umoja feki. ama umoja wa kweli ni ule uliwafunga Waislamu kwenye dini yao. Kwani mara ngapi tunawaona watu wakiwaua wazazi wao? Mtoto anamuua baba, anamuua mama. Pamoja na nguvu ya mafungamano ya mzazi, lakini mtu yuko tayari kumtoa baba yake, mama yake kafara ili apate hela. Lakini mara ngapi tunaona wazazi wanaoua watoto? Mara ngapi tunaona mama au tunaona mume anamuua mke au mke anamuua mume? Kwa nini hao watu wakati wana ukaribu mkubwa? Ukaribu wao si dini. Sio dini. Na ndio maana kamba ya kutuweka pamoja sio kuandikana majina, kwamba tutafuta kitabu, kwa sababu baadhi ya misikiti mbaigeni tabo, wanatafuta madaftari, wanaandika majina ya waumini wao, wewe fulani bin fulani unaishi wapi, alafu ndo wanakuwa wamoja. Haya ni mambo hayana maana, yanafanya na watu ambao hawana manhaji iliyokuwa sawa sawa. Sisi hatuhitaji kuandikana majina tukafahamiana kwamba Muislamu yule yuko kijiji kule. Sisi tunajuana kwenye Uislamu. Tunaandika jina la nini wakati swala zote tuko msikitini? Jamaa dhuhuri tunaonana, jina la nini? Wewe unataka uandike jina kwa sababu huswali. Siku zikija nyama na sadaka usisahaulike. Jamani, timumpe ile nyama. Ehe, wewe si, kwani wewe ni nani? Mimi Muislamu bwana, hata kwenye kitabu nipo. Waislamu sisi umoja wetu ni dini. Kupendana kwetu ni dini. Dini ina thamani kwetu sisi kuliko yoyote katika maisha yetu. Na ndio maana watu wameamua kuachana na mambo mengi ya thamani kwa sababu ya dini yao. Kwa hiyo sisi katika mambo yanayowakusanya watu kwa mili na roho ni dini. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Al-Istiqama ana maneno anasema, as-sunnatu maqrunatun bil jamaa wal bid'atu maqrunatun bil furqa fayuqalu ahlu sunnati wal jamaa kama yuqalu ahlu al bid'i wal furqa. Sunna ili neno kidogo kwa wengine inaita ukakasi. Sunna, nikisema neno sunna ni Kiarabu, maana ya sunna njia, omuanda katika Kiarabu inaitwa nini? Sunna. Na neno sunna ni njia, iwe nzuri au mbaya, unatumia ni nini? Sunna. La tajza'anna an sunnatin anta sirtaha fa awwalu sunnatin man yasiruha au kama qalu. Usichukie wala usichukie kupita katika njia ambayo wewe umeianzisha. Kwa hiyo sunna ni njia, na tukisema sunna kwenye Uislamu ni njia moja aliyopita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, njia aliyopita mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Sasa mtume anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, as-sunnatu maqrunatun bil jamaa, sunna ya mtume imefungamana na umoja, njia ya mtume imeambatana na umoja. Mnataka kuwa wamoja, tafuteni njia Muhammad iko wapi, mwende. Na ndio maana sisi tuwaambia Waislamu, tunamshangaa Muislamu ambaye anaanzisha umoja. Waislamu tutengeneze umoja, tutengeneze kikundi, tutengeneze nini? Hayana maana. Na hii ndo alama ya kwamba katika Uislamu hatuna mavyama vyama. Tuna vyama vya siasa. Hatuna vyama vya kupiliwa. Hatuna vyama vya kuzikana. Sisi Waislamu ni chama kimoja na ni kikundi kimoja ambacho aliacha amekianzisha Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sasa mnapokuja Waislamu 50 mkatengeneza chama, ina maana nini? Mmejitoa. mnasaidiana nyinyi 50 peke yenu, waliobakia hakuna. Unakuwa unafanya ubaguzi na kutenga na kugawa Waislamu ambao Mtume aliacha malaika wamoja. Na Waislamu kabla ya Uislamu walikuwa wametengana. Wadhkuru ni'matallahi alaykum in kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Fahimu tunayokuwa. Wa kuntum ala shafa hufratin. Kwa hiyo alhasil, aya hii inazungumzia Allah amewaunga Waislamu kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa unataka umoja, lazima urudi katika njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ukimwacha Mtume hamwezi kushikamana. Kwa ndugu Waislamu, katika mambo yanayotuunganisha ni Uislamu, na sisi kilichotuunganisha hapa katika jambo hili ni Uislamu, ni dini ndio imetuunga hapa. Na Waislamu kwa sababu maisha yao ni dini, inatakiwa kila wakati na fursa wazungumze dini, waelezane dini, kwa sababu tuko duniani kwa ajili ya dini, tumeletwa duniani kwa ajili ya dini. Hakuna cha thamani tunachokimiliki kama dini. Ukikosa dini ni bora ufe, ijulikane kwamba haumo duniani, kuliko dini kuiweka pembeni. Na haya tunasema kwa uchungu, kwa sababu watu wapa, ndugu zetu waondoka, wanaoyangaikia wanayaacha, lakini dini. Ndio maana Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimwomba Allah ampe asimpe mitihani katika dini. Ukifitiniwa kwenye dini umekwisha. Wala taj'al musibatana fi dinina. Ewe Allah, mitihani huwezi kuizuia, lakini ukinipa mitihani, na kuomba usinipe mitihani ya kunirudisha nyuma kwenye dini, kwa sababu dini ndio maisha yangu. Wala taj'al musibatana fi dinina. Al-Imam Hafidh al-Hakami ana maneno anasema, wa kullu kasli fata fad-dinu jabiruhu wal-kaslu fi dini sa'bun ghayru muntadimi. Kila mtihani, ay wa kullu musibatin tusibu al-mar'a fi dinihi fadinuhu jabiruha. Kila mtihani unaompata la wa kullu kasli fata fad-dinu jabir, kullu musibatin tusibu al-mar'a fi dunyahu fadinuhu jabiruha. Kila mtihani, kila msukosuko inayokupata kwenye dunia, dini inakuliwaza. Fahimu tumeifahamu. Huwezi ukajisikia unyonge wa kuumwa wakati dini unayo. Anayeumwa mwili lakini dini anayo, maumivu yatakuwa mepesi. Mtihani wa kukosa pesa, wa kukosa mali, lakini dini unayo, hiyo ni mtihani ya kawaida. Lakini uwe na pesa alafu dini huna, kwa sababu dini hainunuliwi kwa pesa. Hauna pesa ya kununua dini. Lau dini inanunuliwa kwa hela, kila mwenye pesa angekuwa na dini. Fahimu tumeifahamu. Sisi kwa pamoja. Sasa inatakiwa tufike hatua Waislamu tuambiane dini. Watu wengi tunaacha dini kwa sababu ya mitihani ya dunia. Mtu anaumwa, dini anaweka pembeni. Wa kullu kasli fata fad-dinu jabiru. Kila mtihani unaokupata kwenye dunia yako, dini itakuliwaza. Wakutenge watu wote, lakini baki na dini itakuliwaza. Wale waliokuwa nakusaidia wakuache, baki na dini, dini itakuliwaza. Hakuna kufilisika kubaya kama kufilisika kwenye dini. Watu si wanawacheka wanaofilisika kwenye dunia. Mtu alikuwa na pesa zimepukutika, hiyo ni kawaida, inafahamika. Lakini mtihani wa msiba ni kufilisika kwenye dini. Wewe baada ya kupiga hatua kwenye dini yako unarudi nyuma. Sasa Muislamu afahamu kwamba leo, kesho, kesho kutwa, jioni, asubuhi, nakufa, naondoka. Kwa sababu miongoni mwa mambo ambayo yanatufanya sisi tuisahau dini ni kuwaza, ni kutofikiria tunakoenda, wapi tunaelekea. Wa kullu kasli lfata fad-dinu jabir. Kwa ndugu wa Islam, jambo lilotufanya tukusanyika hapa ni dini, ni jambo la dini, na nikushuhudia jambo la dini. Na tunapokutana katika mazingira kama haya ni vizuri tukazungumza dini. Sheikh aliyetangulia Abu Mahdi Allah yahfadhuhu amezungumzia swala la wakati. Katika wakati wa Uislamu huwa mara nyingi mimi napenda sana kuyasema sema maneno ya Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah. Anasema hivi, idha'atul waqti ashaddu alaina min al-mauti. Kupoteza muda, hili jambo ni zito kwetu sisi kuliko kufa. Kifo ni kigumu, ni kizito, lakini kupoteza muda ni zito zaidi. Kwa sababu gani? Kupoteza muda kuna kuweka mbali na Allah, ama kifo kinakutenga na dunia tu. Ama ukifa wewe haina maana uko mbali na Allah, umekufa vizuri, umetumia muda wako vizuri, umekufa, kifo kimekutenga tu na dunia. Ama kupoteza muda unakuwa mbali na Allah hata kama hujafa. Sasa tutumie muda kama huku kumshala. Na Waislamu, na hizi ndo harusi zinazotakiwa. Hizi ndo harusi zinazotakiwa. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Neema za Mola wako zizungumze. Alhamdulillah. Allah atuhifadhi Waislamu wa maeneo haya na kijiji chetu hiki na wazee wetu. Tumekuwa ni mfano katika mambo kama haya ambayo yameshindikana, yamekuwa sugu katika jamii za Kiislamu. Mtu anamtaka mtume wakati wa kufunga ndoa, kwenye sherehe hataki tena. Wakati anafungisha ndoa anamwambia anamuita shehe. Hakuna mtu aliwahi kumleta askofu afungishe ndoa yake. Au kumleta DJ. DJ ndio afungishe ndoa. Au kuwaleta mijuguro ndio afungishe ndoa. Lakini mnapomaliza kufungisha ndoa, yule shehe hana thamani tena. Akikwambia hakuna muziki usiniambie, hakuna kasida useme. Shehe unamthamini wakati wa kufungisha ndoa tu. Sasa haya matatizo. Tunajichimbia mashimo wenyewe, tukianguka tunamuuliza, tunajiuliza nani ametuchimbia mashimo. Waislamu, tumesema swala la muda, la wakati. Kutokana na thamani ya muda, hatuwezi, na imekuwa ni dhambi kubwa kuwapotezea Waislamu muda wao. Hakuna dhulma kubwa kama kupotezeana muda, kwa sababu muda ndio maisha. Muda ndio uhai wako. Muda ndio umri wako. Muda ndio rasilimali ya kuishi duniani. Anayeiba anatumia muda. Anayeswali anatumia muda. Anayeuza anatumia muda. Anayeoa anatumia muda. Umekuja kwenye ibada hii kwa sababu una neema ya muda. Neema ya wakati. Thamani ya muda. Na muda huu ni riziki. Ikifika hatua riziki yako ikafungwa, hautopata hata sekunde moja. Angalau ufanye kidogo tu. Sasa tunapozungumzia masala ya wakati, sisi tunatakiwa kutumia nyakati zetu ipasavyo. Na katika kutumia nyakati, tunapowakusanya watu mazingira kama haya, katika jambo la kheri kama hili, watu wametuheshimu, wametukubali, wametupenda kwa sababu ya mapenzi yao, wameacha familia zao na shughuli zao, wamekuja kutuunga mkono, lazima tusiwapoteze mida yao. Tuambie mambo katika dini yao. Tutumie fursa hii kuzungumza dini. Tuambiane ya dini kwa sababu tunakufa. Tuambiane njia gani tupite Waislamu twende. Wapi tunatoka, ni wapi tunafanya, tunaenda wapi? Mbona Waislamu, hii dini ni ya izza, dini ni ya sharaf, dini ni ya utukufu. Mbona sisi tunalalamika unyonge na udhaifu? Wapi dini yetu imekuwa dhaifu, au sisi ndo madhaifu? Kwa lazima tuambiane dini. Kwa sababu yawezekana shekhe akapotezea waumini muda wao, na hii ni dhambi kubwa. Lakini pia waumini wanaweza kumpotezea shekhe wao muda. Baba anaweza kapotezea watoto muda wao, na hili ni dhambi kubwa. Lakini pia watoto wanaweza kumpotezea baba muda wao. Mke anaweza kumpotezea mume muda. Lakini mume pia anaweza akampotezea mke muda. Usikubali kudhulumu wala kudhulumiwa. Usidhulumiwe wakati wako wala usidhulumu wakati wa mtu. Sidhulumu hata kama litakufanya watu wasikuelewe, wakuchukie, wakuseme vibaya, usipoteze muda wa mtu. Lakini usikubali kupotezewa muda. Kwa sababu muda haununuliwi. Hauwezi kuonga katika muda. Kwa hiyo, kwa sababu ya thamani ya muda, tunatumia fursa hizi kuambizana baadhi ya maneno ndugu zangu Waislamu. Mimi leo nilitaka nizungumze mambo mawili. Yaani mambo mawili, lakini kwa sababu naweza nikaacha moja. Labda ikitokea kupatikana. Jambo la kwanza nilitaka nizungumzie kwa sababu ya mkusanyiko huu tulionao, na ikiwa ni zawadi kwenu nyinyi, lakini pia ni zawadi, ni wajibu wangu kusema haya ambayo ninataka kuyasema. Jambo la kwanza nitaka kuzungumzia al-manhajun nabawi fi taamuli ma'a al-hakim al-muslim. Al-manhajun nabawi, manhaji ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika kuamiliana na mtawala Muislamu, katika kutengamana na mtawala wa Kiislamu, katika kuamiliana na mtawala. Manhaji, nikizungumzia neno al-manhaji, wanasema ahlul lugha, huwa tariqul wadhihu, njia iliyokuwa wazi, omwendo gukuzoka usiokuwa ndani yake na kupinga pinda. Katika Kiarabu inaitwa al-manhaju, njia inaonekana nyeupe, inaitwaje nini? Al-manhaju. Sasa njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuamiliana na watawala. Kwa nini nichague kuzungumza jambo hili na sisi tumekuja kwenye walima? Fahimu tumekwa? Sisi tuko kwenye walima, sisi tunazungumzia watawala. Ya ikhwan, sala hili mas'ala, al-mas'ala khatira. Mas'ala haya ni hatari. Haya mas'ala ni hatari kwa sababu ni katika mas'ala ambayo yanaleta hatari sana katika jamii, lakini ni mas'ala ambayo yanachezewa chezewa sana. Kila mtu anaibuka anapita mlango huu kuhusu watawala. Lakini mlango huu Waislamu kila mmoja anauingia bila ilmu wala bila maarifa. Manhaji ya Muislamu katika kuamiliana na watawala. Kwa sababu kama anavyosema Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, haiwezekani watu zaidi ya mmoja, zaidi ya wawili, watu wote wakakusanyika, haiwezekani kila mmoja kuishi kivyake. Haiwezekani. Kwa hii dunia kila mmoja aishi kivyake, huyu aishi huku, aishi, lazima mchanganyiko utakuwepo. Simenielewa Islam? Mchanganyiko wa kabila tofauti, mchanganyiko wa mataifa tofauti tofauti, mchanganyiko wa watu wenye fikra tofauti tofauti. Hivi wewe unafikiri watu wa namna hii waishi pamoja alafu pasiwepo utawala wa kudhibiti nidhamu? Ili waishi pamoja na waende vizuri, lazima wawepo uwepo uongozi. Uongozi ambao utawatengeneza njia ya kupita njia moja, kwa sababu kila mmoja huwa kawaida anapenda mawazo yake yapite. Kama wana viongozi hawa watatandikana kila siku, huyu atakuja sema tupite hapa, na yeye akambia a, tupite huko. Lazima tupite hapa. Hakuna wa kuwadhibiti. Hiyo ni kheri kubwa ya kuwepo watawala, ya kuwepo viongozi. Na ndiyo maana baadhi ya ahlul ilmu wakasema usitamani kuishi hata sekunde moja bila utawala. Na atakayejitoa katika utawala akaishi peke yake yakafa, mata mitatan jahiliya, amekufa kifo cha kijahili, kana kwamba amekufa Uislamu haujaja. Sasa lazima utawala uwepo, uongozi uwepo. Hii ndio hikma ya Allah. Wa idh qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifa, mimi ninaweka katika ardhi nani? Mtawala. Hawa wanadamu lazima, viumbe hawa hawezi kuishi hivi hivi, lazima Allah watengenezeni nidhamu ya kuishi katika ulimwengu. Simnielewa Islam? Ebu niwaambie mathalani, ingekuwepo labda nchi nyingi ambazo zinavuruga serikali, yani ikatoka serikali tu, yani wiki moja hizo vurugu zitakazotokea. Mathalan, wewe mtu anajua kabisa hamna polisi, hamna serikali ya kuniwajibisha, si watu watamiliki mali kwa nguvu, kwa mabavu, watu watanyang'anyana wake, watu watanyang'anyana watoto wa watu, mtu anakuja anafanya ubabe anavyotaka. Lakini sasa hivi ni kwa sababu utawala upo na dola ipo, hakuna mtu wa kumdhulumu wenzake, iwe utawala si wa Kiislamu au ni Uislamu, hakuna. Na ndio maana Uislamu hautuzuii kumpeleka Muislamu polisi ikiwa amefanya dhulma. Kwa sababu leo kuna Muislamu anaiba, alafu akiiba tukimpeleka polisi anasema amenipeleka kwa matawuti, utajua huko huko. Kwa nini uibie Waislamu? Anaingia msikitini anaiba viatu vya Waislamu. Kwa nini anasema Waislamu kiwafunga watu? Nani amekwambia? Simelewa. Ambaye hairuhusiwi tumkamate mwizi tumtandike, hiyo hairuhusiwi. Ama kumkamata tukampeleka polisi, hiyo inafaa. Wala ikataliwe. Kwa hiyo Waislamu lazima dola iwepo na serikali iwepo. Hakuna dola, hakuna uongozi isipokuwa kwa kutiiwa. Hilo lazima ulifahamu. Miongoni mwa mambo muhimu sana ya dola katika haki za watawala, lazima watiiwe. Mtu akisema kutiiwa si kuabudu, utakuwa unaelewa vibaya. Sio kile unayemtii unamwabudu. Mfano huu ni kwa wazazi. Miongoni mwa haki ya mzazi ni kumtii. Allah amewajibisha watoto wawatii wazazi wao, ina maana wawabudu. Lakini Allah amewajibisha mke amtii mume, ina maana ni kuabudu. Kwa nini tukija kwa watawala tukisema kuwatii na tutafsiri eti tunataka kuabudu? Si kuabudu. Kwa sababu miongoni mwa mambo yanayolindwa na Uislamu ni amani, na miongoni mwa sababu za kulinda amani ni kuangalia nafasi ya watawala. Amani ina nafasi kubwa sana, amani, al-amnu. Na ndio maana sisi alama yetu na shahira yetu kubwa, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa nini tunatolea salamu? Ni kuonyesha kwamba dini yetu kila wakati ni amani, utulivu. Hakuna dini inalinda amani kama Uislamu. Amani, Uislamu unalinda amani. Amani inatangulizwa kuliko riziki. Allah anamzungumzia Ibrahim wakati anaiombea Makka, mji wake. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha al-balada amina warzuq ahlahu min ath-thamarat. Allah, nakuomba ujalie huu mji wetu, hii nchi yetu iwe ni nchi ya amani. Ibrahimu alayhi salam anaiombea nchi yake iwe ni nchi ya amani. Sisi ni leo Islam. Na katika vitu tunavyotakiwa sisi kuvifanya katika kutunza amani, ukifanya ibada zako iombee nchi yako, nchi hii ya Tanzania ni nchi ya amani. Na yote ambaye hajawahi, yani hajawahi, mathalan wale waliokaa Kenya wanajua kwamba sisi Tanzania tuna amani gani. Wanaoangalia nchi za watu natajua Tanzania tuna amani ipi. Haya lazima tuyaseme Waislamu, kwa sababu leo Waislamu wengi wanateseka kwa sababu ya mambo ambayo wameendea bila ilmu. Fahimu tumeifanya. Amani ni kitu muhimu sana. Ibrahimu anaomba amani kabla ya riziki. Kabla riziki anaomba amani. Rabbi ij'al hadha al-balada amina. Katika aya nyingine Rabbi ij'al hadha baladan amina. Amani wa Islam. Bila amani hakuna angekuja hapa. Bila amani tusinge huu mkutano usingefanyika. Kile kuna amani. Bila amani barabara zipitiki, hakuna atakayeenda kazini. Bila amani hutoona uzuri wa mke wako, wa watoto wako, hutoona raha ya pesa ulionayo. Bila amani watu wangapi wamefungwa na akaunti zimejaa. Bila amani, amani kinyume chake ni hofu. Al-khawf, kuwa na hofu, kutopata utulivu katika nafsi, kutokuwa na amani katika shughuli zako, katika maisha yako, ikafika hatua unahama kwako, nyumbani kwako, kwa sababu hauna amani. Hasa amani unapokuwa nayo pia ni neema kubwa. simenielewa Waislamu. Amani ndio maana tunaswali. Sasa hii neema watu wasiokuwa na ilmu huwa waioni, lakini nani wa kulinda neema hii? Ni sote tuilinde neema hii ya amani. Lakini wasomaji wanakuwa na nafasi kubwa na mashehe katika kulinda amani, kulinda amani, sababu tunaona Waislamu wanafungwa wana kama gerezani eh? Sasa sisi huruma yetu wasiojua, ambao watu ambao hawana elimu wanakuwa na huruma na waliofungwa baada ya kufungwa. Akishafungwa tunakuwa na huruma nao, lakini mashehe na wasomi wa dini masalafi tunawahurumia kabla ya kufungwa. Simenielewa? Kabla ya kufungwa tunawahurumia njia, na ndio maana tunasema kwamba nyinyi mnaomfuata Abu Dilogo, Allah amsamehe, huyu mtu sio sahihi, sio sahihi, hana hakuna jihadi. Nini mnaoenda Somalia mnaenda kuzurura tu, kule kuna vurugu, wale Alshababu wana wako wao, hakuna jihadi ya vile. Maulama wetu tunao, hakuna jambo linaenda bila wataalamu. Hivi hatuna wataalamu wa dini? Kwani umeme utaenda bila wataalamu wa umeme? Kwani ujenzi utaenda bila wataalamu wa ujenzi? Kwani hatuna wataalamu wa ulama wa kuwapelekea sura ya jihadi ya Somalia, tukaambia je, Alshababu wanachokifanya hii ni jihadi? Tunao, lakini tukiacha misingi ya kurudi kwa wataalamu wetu tukaenda wenyewe, tutapoteza watoto, tutapoteza vijana, tutapoteza mashangazi, na sisi wenyewe tutajikuta tuko katikati yake. Lazima kwa tunawahurumia kabla ya kufunga. Niwape mfano, juzi karibuni waliachiwa Uamsho. Alhamdulillah, hakuna anayependa Waislamu wapate matatizo, tunaombea dua. Waliachiwa Uamsho. Uamsho serikali ilipowaachia wana, yani inaonekana kwamba hawakukutwa na hatia kiserikali, hawana hatia. Sasa na wao wakatumia fursa ile ile, tumekutwa tuna hatia, tumeonewa. Katika Uislamu wana hatia kubwa, ndani ya Uislamu, Uislamu unawapa hatia. Sisi tunaruhusu kwenye Uislamu, acha kiserikali, wana hatia. Uamsho umelinganiwa, wamenasiiwa kabla hawajapelekwa ndani, kabla ya miaka 9, kabla ya miaka 15 wanapewa nasaha. Nini Faridi mnayafanya haya? Mnakumbuka maneno alikuwa akiyatoa, anatukana marais fulani, wewe laana tuwa alaika fulani. Hii njia ya kunasiwa tawala, unapoteza amani yako na amani ya mkeo na amani ya watoto wako na amani ya jamii yako na waliokuzunguka, na haupati thawabu. Sio kila anayeteseka eti anapata thawabu, sio kila anayefungwa anapata thawabu. Unafungwa na madhambi juu, walipewa nasaha. Wakina Musallam walipewa nasaha. Akhi, hii tafsiri unayotumia kutafsiri Qur'an sio sahihi, ni tafsiri ya bwana mmoja anaitwa Az-Zamakhshari. Huyu bwana ana fikra chafu, ana fikra za i'tizali. Lazima ukipita njia yake utakuwa takfiri. Ah, tumefikira. Sasa wameenda, wameingia ndani. Sasa sisi tunashukuru haya mmetoka, lakini Uislamu unapatia, tubieni, rudini kwa Allah, msije mkarudi kule kule mlikotoka. Wao wanazunguka kwenye misikiti kutafuta huruma ya Waislamu. Sisi tulifungwa, hata Muislamu alikuwa ananiletea uji na yeye amefungwa, sasa ni wa nini? Achana na hayo, badilisha njia. Illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu. Sasa Waislamu bila kuwarudisha katika njia sahihi, Muislamu hatakiwi kung'atwa ndani ya shimo moja mara mbili. Kwa hiyo basi, amani ni jambo muhimu sana katika Uislamu wetu, jambo muhimu sana amani. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man asbaha minkum aminan fi sirbihi muafan fi jasadihi lahu qutu yaumihi kaannama hizat lahu dunya, katika riwaya bihadhafiriha. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, atakayejaliwa katika nyinyi akaamka asubuhi ana amani katika maisha yake, alhamdulillah, ana utulivu, akiangalia mke ametulizana, watoto alhamdulillah, akiangalia familia yake ana amani. Kwa sababu unaweza kukosa amani kupitia kwa watoto, watoto wakakunyima amani. Simenielewa Waislamu? Wao unaweza kukosa amani kupitia mke, Unaweza ukakosa amani kupitia mali zako ulizonazo zikakunyima amani. Unaweza ukakosa amani kupitia rafiki ulionao. Unaweza ukakosa amani kupitia jamii iliyokuzunguka. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema atakayeamka katika nini? Aminan fi sirbihi. Ana amani katika nini ya ikhwan? Fi sirbihi, katika maisha yake. Muafan fi jasadihi. Allah kampa afya mwili wake. Lahu qutu yawmihi. Allah amemruzuku chakula tu cha hiyo siku. Kaannama hizati lahu dunia, ni kana kwamba kafunguliwa dunia kwa pande zake zote. Yeye ndio mmiliki wa dunia. Amani wa Islam. Sheikh Islam bin Taymiyyah rahimahullah anasema kadhmul milhi fi zamani raha. La, kadhmul milhi fi zamani raha ashal min akli halwa fi wakti alfitan, au kama kala rahimahullah. Anasema kula chumvi, kula chumvi tu au tu zaidi ya chumvi, kula pilipili wakati wa raha ni bora kuliko kula halwa wakati wa fitna. Simenielewa Islam? Mfano wake nyinyi, sisi wakati tukiwa wadogo tulikutaga ile kashikashi ya mshoro pamoja. Tulikuta wazee wetu walikuwa wakikimbiza mshoro, si mnakumbuka ile kodi ya kichwa kichwa hiyo? Sisi tulikuwa tukiona, ilikuwa hatujafikia wakati huo, lakini tukiwa tunaona tumefika na walimu wetu, mpaka wakati wengine wanakumbuka walimu wetu walikuwa wakikimbizana kobono mshoro wa shenja unatoka unafanya nini? Mbona unavyo mshoro afu mbakuwe hangwa wa ugiria na huwezi kula kwa sababu hauna amani. Sielewa Waislamu? Amani ndo chanzo cha kupata ladha ya pesa ulionayo. Niko ulie kijando choka, ulio mtulivu alhamdulillah, lakini una pesa kila kitu, lakini amani huna, unatafutwa. Kwa hiyo Waislamu, amani. Na katika kutunza amani, katika njia za kutunza amani, miongoni mwa njia zinazopelekea amani kuvunjika ni kuvunja haki za watawala. Ni kuvunja haki za nani? Za watawala. Nikisema watawala, ni kusema watawala kusudia serikali. Simenielewa Waislamu? Serikali, watawala. Sikusudii taasisi za Kiislamu, na kusudia watawala. Kwa sababu wanaharakati wanapozungumzia kutii viongozi wanazungumzia kitaasisi. Yeye ni amiri wa mkoa, akizungumzia kuwatii watawala anajikusudia yeye. Unajua mimi ni amiri wa mkoa, mimi ni amiri wa jimbo, mimi ni amiri nini? Haya yote hayapo. Kutii watawala, mashehe wanaheshimiwa. Fahamu tu mwekwa? Na wanaheshimiwa na kufuatwa pale watakapofuata sunna. Wakiacha sunna wanaacha. Simenielewa kwa? Kwa swala la kuwatii watawala, mtu anaweza akasema mwatiita. Hawatawala. Kwa hiyo alhashi na ikhwani kwamba miongoni mwa njia zinazofanya amani ziwepo ni kutii watawala. Sasa hili ndio nilitaka nijizungumze. Hadithi zimekuja za Mtume swalla Allahu alayhi wasallam zaidi ya 30. Kama kula chumvi tu au tu zaidi ya chumvi, kula pilipili wakati wa raha ni bora kuliko kula halwa wakati wa fitna. Simenielewa Islam? Mfano wake nyinyi, sisi wakati tukiwa wadogo tulikutaga ile kashikashi ya mshoro pamoja. Tulikuta wazee wetu walikuwa wakikimbiza mshoro, si mnakumbuka ile kodi ya kichwa kichwa hiyo? Sisi tulikuwa tukiona, ilikuwa hatujafikia wakati huo, lakini tukiwa tunaona tumefika na walimu wetu, mpaka wakati wengine wanakumbuka walimu wetu walikuwa wakikimbizana kobono mshoro wa shenja unatoka unafanya nini? Mbona unavyo mshoro afu mbakuwe hangwa wa ugiria? Na huwezi kula kwa sababu hauna amani. Simenielewa Waislamu? Amani ndo chanzo cha kupata ladha ya pesa ulionayo. Niko ulie kijando choka, ulio mtulivu alhamdulillah, lakini una pesa kila kitu, lakini amani huna, unatafutwa. Kwa hiyo Waislamu, amani. Na katika kutunza amani, katika njia za kutunza amani, miongoni mwa njia zinazopelekea amani kuvunjika ni kuvunja haki za watawala. Ni kuvunja haki za nani? Za watawala. Nikisema watawala, ni kusema wataala kusudia serikali. Simenelewa Uislamu? Serikali, watawala. Sikusudii taasisi za Kiislamu, na kusudia watawala. Kwa sababu wanaharakati wanapozungumzia kutii viongozi wanazungumzia kitaasisi. Yeye ni amiri wa mkoa, akizungumzia kuwatii watawala anajikusudia yeye. Unajua mimi ni amiri wa mkoa, mimi ni amiri wa jimbo, mimi ni amiri nini? Haya yote yapo. Kutii watawala, mashehe wanaheshimiwa. Fahamu tu mwanangu. Na wanaheshimiwa na kufuatwa pale watakapofuata sunna. Wakiacha sunna wanaacha. Simenielewa kwa. Kwa swala la kuwatii watawala, mtu anaweza kusema mwatiita. Watawala, watawala, watawala. Kwa alhasira ikhwani kwamba miongoni mwa njia zinazofanya amani ziwepo ni kutii watawala. Sasa hili ndio nilitaka nilizungumze. Hadithi zimekuja za Mtume swalla Allahu alayhi wasallam zaidi ya 30 zinazungumzia kuhusu kuwatii watawala. Na sitozungumza hizo hadithi zote. Isipokuwa tu niligusie ni kwamba kuwatii watawala ni katika haki zao. Labda Waislamu Uislamu unamkubali mtawala yoyote kivyovyote atakavyotawala. Simenelewa? Vyovyote atakavyotawala, hivyo hivyo Uislamu unamkubali. Vyovyote vile. Ameichukua nchi kwa nguvu, tayari jeshi liko chini yake, na yeye kashika dola, lazima umtii. Kwa sababu tayari ashashika jeshi. Simenelewa hiyo? Au ameingia kwa demokrasia, au ameteuliwa, vyovyote atakavyoingia. Japokuwa ziko njia sahihi za kumpata mtawala. Haya. Jambo lingine. Sisi wakati wa kutafuta watawala, kwanza Waislamu, sisi tunajua kabisa kwamba demokrasia si Uislamu. Fahamu tumeifahamu. Demokrasia si Uislamu. Ndio maana sisi ikifika wakati huo, tunaomba sana dua. Mtawala atakayepita, huyo huyo tunamkubali. Huyo huyo. Ama kuingia kwenye siasa na kupambana, hayo si madhali yetu. Lakini jambo lingine kuhusu watawala wakishaingia, watawala wana haki zao. Waislamu wengi tunalisahau katika hili, na ndio maana tunajiuliza haya matatizo yanapatikana kupitia wapi. Miongoni mwa haki za watawala kama anavyosema ahlul ilm, al-i'tirafu biwalayatihi, ni kukiri utawala wake katika moyo wako. Lazima ukubaliane naye madamu achatawala. Utagamo ya inyewe kutisha machange, unakuwa tayari na matatizo. Lazima moyo wako ukubali kwamba huyu ni rais wangu, hata kama kumtaki. Ndio Uislamu unatufundisha, kwa sababu moyo wako ukimkataa ni sababu inapelekea ulimi wako pia kumkataa. Simenielewa? Lazima ukubaliane naye. Naam. Ndugu Waislamu, kama tulivyosema kwamba miongoni mwa haki za msingi ambazo zinatakiwa kuchungwa ni haki za watawala. Hata raia wana haki zao, lakini ni haki za nani? Za watawala. Ndio maana Anas ibn Malik radiyallahu anhu amepokea hadith, masahaba walikuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam wakamuuliza, ya Rasulullah, araaita in ta'ammara alaina umara, tueleze ikiwa zitakuja zama wakatutawala watu. Simenielewa? Yasaluna na haqqahu, wanatuomba haki zao. Wayamnaunana min haqqina, lakini wanatuzuia haki zetu, tufanyeje? Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia, tekelezeni haki zao nyinyi zenu, kamuombeni Allah. Zenu muombeni nani? Allah tabaraka wa taala. Haya ndio maelekezo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa sisi haki tunataka tuzichukue wenyewe, zao hatutekelezi, na zetu tunatafuta kwa nguvu, ndio shida. Simenielewa Waislamu? Yaani sisi imekuwa sisi haki za watawala hatutekelezi, lakini pia zao zetu tunazitafuta kwa nguvu. Hatuwezi tukafika. Lazima tutaumia. Kwa jambo la msingi, Tumesema haki ya kwanza ni kukili utawala wake, kumkubali mtawala moyoni. Usipomkubali moyoni utamkubali kinafiki, na hiyo ni chanzo cha kuanza kumsengenya na kumsema vibaya. Lazima ukubaliane kwamba alhamdulillah ndo Allah ametukadiria huyo. Simenielewa ikhwan? Hiyo jambo la kwanza, kukubaliana na utawala wake moyoni. Jambo la pili katika haki za watawala, taatuhum bilma'ruf, kumtii mtawala katika nini? Wema. Kumtii mtawala katika jambo jema, ama katika maasi atuwatii, lakini pia atuwavunjie heshima. Simenielewa ikhwan? Kumtii mtawala katika mema, na ikiwa atakwamrisha maasi ya wazi kabisa kwamba haya ni maasi na kakwamrisha, ahlul ilmu wanasema na khiari mbili. Khiari ya kwanza unaacha usiyafanye yale maasi, kwa sababu hakuna kumtii kiumbe katika kumwasi nani, lakini ukichunga heshima yake. Simenielewa ikhwan? Lakini pia wanasema ulimu unaweza ukayafanya katika mimbabi al-ikrah, kama umetezwa nguvu. Na katika watu wanaosamehewa ni wale wanaotezwa nguvu. Mtu amekushikia bunduki akwambia lazima utafanya hivi. Kwa hiyo ikitokea maasia amekwamisha maasi hujayafanya, basi yakatae, lakini kwa adabu. Hata ni sawasawa na mzazi. Allah ametuzungumzia kuhusu mzazi, wa inja hadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'uhuma. Ikiwa mzazi jahadaka, ametumia neno jahadaka, kwa sababu neno juhud ni neno ambalo linatumika katika mtu kufanya kazi ngumu kidogo, kazi inahitaji ngumu. Sasa wazazi wamekulazimisha, wametumia ugumu, wewe umuasi Allah, umshirikishe Allah, anasema usiwatii katika hili. Lakini uko mbele akasemaje? Waswahibuhuma fi dunya maarufa. Hao wanakwamisha maasi, ishi nao katika dunia nini? Kwa wema. Hasa hata watawala, haikufanyi wakosea adabu kwa sababu wamekwamisha maasi. Lakini leo watu wanakosea adabu si kwa sababu wamekwamisha maasi. Katika haki za watawala ni kufanya nini Waislamu? Kuwatii watawala katika mema wanayotuamrisha. Ni mengi sana wanatuamrisha, mengi mazuri tu. Lakini jambo la pili, jambo la tatu katika haki za watawala, ihtiramuhum, kuwaheshimu, bilqawli walfi'li, kwa maneno na vitendo. Watawala lazima waheshimiwe, huwezi kuwa kiongozi kama huheshimiwi. Simenielewa? Kuheshimu watawala si utumwa. Heshima si utumwa, heshima ni tabia nzuri. Yaani sawa sawa na wewe unataka heshima kwa watoto wako, kwa nini watoto waheshimu wazazi? Pia kwa sababu wazazi ni viongozi wa watoto wale. Mke amheshimu mume kwa sababu mume ni kiongozi wa yule mke. Kiongozi yoyote anaheshimiwa, hakuna uongozi kama uheshimiwi. Sasa wewe ni kiongozi alafu hata wakuheshimu. Simenielewa ikhwan? Watu wakuvunjia heshima, uwezo ukawafanyia yale mazuri. Na ndio maana Abu Amr As-Sabi'i rahimahullah anasema man sabba as-sultan hurima min khairihi. Atakaye hurima khairuhu, atakayemtusi mtawala hatopewa khairi za ile mtawala. Ikiwa kazi yenu ni kumsengenya mtawala, kumsema vibaya, hamtopewa mazuri ya yule mtawala. Si kama mtawala hata Allah atamnyima huruma kwenu nyinyi. Simenielewa Islam? Kwa hiyo mtawala anaheshimiwa. Haki ya nne kwa watawala wetu, nashuru mahasinihim, kueneza mazuri yao, kuyasema mazuri wanayoyafanya. Simenielewa Islam? Mtu anaweza kaniona huyu sipi huyu nani huyu wa wapi huyu? Huyu Marekani fulani amekuja, utajua mwenyewe Marekani mweusi wala mweupe. Sitaongea dini. Sasa wewe kama Marekani wanaongea dini khalas. Simenielewa? Mtu akambia haya mambo ya Marekani, ukiangalia yeye ndio Marekani, lakini anaposema wewe Marekani, bora angesema kama wewe Marekani. Hakusudii kwamba wewe Marekani. Anakusudia huyu ni Yahudi wa Marekani. Yaani wanafanya takfiri huko. Kwa alhasil ya ikhwani, kwamba ndugu zangu Waislamu, lazima tuseme, tuambizane kidogo, kwa sababu tunapotezwa, tunaingia kwenye shida bila maana na hatupati faida yoyote. Kueneza mazuri yao. Wa ahlul ilmu wakasema ukisema mazuri ya mtawala, ukisema mazuri ya nini? Ya mtawala. Kwa mfano, meamua wenyewe amempata mdhamini mtu binafsi akaja akawatengenezea hii barabara. Alafu heshima na sifa mkapeleka kwa mtawala wenu. Mashaallah, mtawala bwana umetutengenezea barabara. Lakini unajua kwamba hawakutengeneza watawala. Hii ni kheri kwao kwa sababu kawaida kiongozi anapenda kuchochewa, kusifiwa. Simenielewa ikhwa? Unapomsifia utapata mazuri yake. Hata ingekuwa mimi unitukani, afu nikuletee sibi huduma gani? Sileti. Simenielewa kwa sababu shanitukana. Nitapeleka pale ambapo wananipendeleza, wananiheshimu, wananisifia. Ndio mambo yako kwa sababu demokrasia ndio iko hivyo. Simenielewa Islam. Sasa alhasil Islamu kueneza mazuri yao. Kwa sababu unaposema mazuri ya watawala, watu watawapenda watawala. Wakiwapenda watawaheshimu. Wakiwaheshimu watafuata miongozo zao. Wakifuata miongozo yao itakuwa kunufaika na wale watawala ni rahisi. Jambo lingine katika haki za watawala, adamu nashri uyubihim baina an-nas wa shuhrati alayhi wa tashhir alayhi. Haifai kueneza makosa ya watawala na kutangaza kasoro za watawala. Huyu kafanya hivi, huyu kafanya hivi. Kama leo sio watu wasema huyu mama. Fahimtu? Mtu mwingine akwambia, ah, sasa shehe nikuulize, yafaa kutawaliwa na wanawake? Sasa atakamwambia haifai, ana mtego wake ameshautengeneza. Mwambie alafu nidumbukie huko ndani. Yafaa kutawaliwa na wanawake? Mtume sikatwambia la yufliha qaumun walau amrahum ra'a, hawatofaulu watu ambao wamefanya nini? Wamepewa, wamewapa uongozi wanawake. Sasa ndio ishakuwa. Kwani demokrasia ndio dini? Ndio Qur'an na Sunna. Demokrasia ndio hivyo hivyo. Sasa wewe unauliza, demokrasia inampa uhuru kila mtu. Simenielewa? Acha mwanamke hata akaingia zuzu, demokrasia inamhusu. Anatawala. Hawe mwanamke au si mwanamke, ndio demokrasia. Sasa demokrasia ni dini. Sisi tunazungumzia dini. Simenielewa? Nchi yetu ni mambo yake yako kidemokrasia. Sasa unaponiambia yafaa, lakini akishakuwa mtawala, awe mwanamke awe mwanaume, madamu ni nani? Ni mtawala, anatiiwa. Simenielewa Islam? Anatiiwa. Kwa sababu watu hawakosagi hoja. Wanasema mwanamke wakikaa kidogo ni kafiri. Wakikaa kidogo akitawala Muislamu mwanaume anakuambia, ah, yule ni kafiri, wanamkufurisha. Yaani hawakosi sababu. Miongoni mwa haki za watawala, nusuhum, ni kuwanasii watawala. Watawala wananasihiwa. Na kwenye mlango wa nasaha hapa, watu wengi wanakosea. Sharti la kumnasihi mtawala, nasaha hizo ziwe ni za siri. Sharti la kwanza. Simenielewa ikwa? Umpe nasaha mtawala lakini kwa siri. Haifai kumpa nasaha mtawala, kumkosoa hadharani. Wasimama mimbari hapa, eti unampa nasaha na unampa ushauri mkuu wa wilaya. Unampa nasaha mkuu wa mkoa. Unawapa nasaha viongozi watawala, haifai. Au kwenye magazeti, unaleta magazeti unaandika unakosoa utawala. Au kwenye mitandao media, mitandao ya kijamii, au unampa nasaha mtawala kupitia vyombo vya habari, kupitia video, TV, sijui redio. Hii zote njia zifai. Mtume sallallahu alaihi wasallam atambia, man arada an yansaha li dhi sultan, anayetaka kumpa nasaha mtawala, fala yubidihi alaniyatan, asimdhirishie hadharani, walakin liyakhudhu biyadihi, amshike mkono kanae pembeni, fa in qabila minhu fadhak, ikiwa mtawala atamkubalia sawa, akikataa nasaha zake faqad adda alladhi alayhi. Mtume atambia hivyo, msimpe nasaha mtawala. Kila simama hapa tunapo watawala nasaha hadharani mbele za watu. Tutoe mfano wa Islam. Wewe si baba? Si una watoto na wajukuu na watoto na familia yako? Kijana wako una kijana dume. Na wewe si baba? Wewe baba lakini mwanadamu unakosea. Hakuna baba asiyekosea, sio? Anasimama kijana wako sokoni pale anaanza kukukosoa. Mimi baba yangu mwizi, jambazi. Nampa nasaha baba. Utaona huyo mtu ana adabu. Sasa kiongozi yote anaheshimiwa, au mwanamke anampa nasaha mume wake hadharani, mume wangu mimi nawaambia huyu ana moja, ana mbili, ana tatu. Mwanamke unasimama
kwenye jukwaa, kwenye vyombo vya habari, unampa nasaha mume wako, unataja kasoro za mume wako. Hatusemi wewe kichaa, bali tunasema ni vichaa waliorundikana sehemu moja. Allah tuwe atunusuru. Kwa hiyo uwezi kumpa nasaha kiongozi yote, anatakiwa heshimiwe. Sasa huyu ni mtawala. Yani wilaya iko chini yangu. Mimi ndo mwenyekiti wa kamati ya usalama wilaya. Yani na maana jeshi la polisi liko chini yangu. Usalama wa wilaya wa taifa uko chini yangu. Ina maana wale wapelelezi wako chini yangu. Yani usalama, vyombo vya usalama vyote viko chini yangu. Mimi ndo mkuu wa wilaya. Alafu unasimama wewe unanitukana. Ambia hebu niletee huyo. Simenielewa hivyo? Sasa wewe usijipe ujasiri ambao hauna maana. Wewe unaambiwa hapo uwezi kuvuka, unasema wewe nivuke hivyo hivyo, nife kishujaa. Utakufa, uwezi kuvuka. Kinaki yango kilomu lilo. Oito ino uwezi kuruka hapo, unasema nitaruka hivyo hivyo kishujaa. Hiyo sio kishujaa. Kwa ndugu zangu wa Islam, mtawala hapewi nasaha hadharani, anapewa kwa siri. Hilo jambo la kwanza la kumpa nasaha. Si kwamba watawala wananasiwa, lakini wanapewa nasaha kwa siri. Hilo jambo la kwanza. Hapa mtu anaweza kauliza, sasa mimi sina uwezo wa kufika kwa mkuu wa wilaya na nataka kumpa nasaha, nifanyeje? Si lazima mpe nasaha wewe. Kwa nini lazima? Muombe Allah, muombe dua. Simenielewa hiyo? Muombe dua, unataka kumpa nasaha rais, lakini huna uwezo wa kufika kwa rais, ufanye nini? Muombe dua. Kwenye swala yako nasaa Allah taba, ya, Allah si ndo anamiliki raisi? Ya Rabbi, hili jambo liendi sawa, tunakuomba umuongoze rais wetu, umuongoze mtawala wetu, lakini uwezi kufika kwa mtawala, basi kuna wanaoweza kufika. Inawezekana una shekhe, una mtu anaweza kufika kwa mkuu wa mkoa, kwa mkuu wa wilaya, mpe nasaa zako. Akifika kule hauna njia ya kumfikishia, baki na dua. Simenielewa hivyo? Jambo la pili katika kumfikishia nasaha mtawala, ukijaliwa sasa, tumesema nasaha ziwe kwa siri. Sharti la pili ziwe baina yako na yeye, umpe nasaha mbele yake kwa siri, lakini uwe naye. Simenielewa hivyo? Unaweza ukasema kwa siri, ukajifungia chumbani ukaanza kutukana, mbele yake mtawala uko naye mbele, basi mpe nini? Nasaha kwa siri. Simenielewa hivyo? Naam, muda wa tano. Kumpa nasaha kwa nini? Kwa siri. Amekuruhusu mtawala kwamba bana, njoo nipe nasaha, njoo. Nasikiliza, alhamdulillah, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya wanafikika kiurahisi. Una shida na mkuu wa mkoa, unaandika, unapewa hatima na nini, unapewa muda ile jalsa maalum, halasi unaenda. Una shida na mkuu wa wilaya hivyo hivyo. Ni wewe kuandika tu muda unapewa kalasi. Sasa wewe umeenda, amekuruhusu mkuu wa wilaya, njoo lete shida zako. Ukifika mbele yake, yani mpe nasaha mbele yake, lakini ukifika mbele yake pia zungumza kwa adabu. Sio unaingia ofisini naizi ile. Ulimanini ntubarera? Ni ule mwana wa Negoro. Yuko ofisini, huyu ni kiongozi. Simenielewa? Umepewa fursa ya kuingia ofisini unajitawala. Utaniambia nini? Mimi ndo alwatani. Mimi ndo kiongozi. Wewe nini watoto nini tunawasomesha? Nikikalia hivi tu naanza kutuka. Akamwambia baba, kaa nje. Tena hata kutoa, ambia baba nisubiri. Anaondoka zake. Wanakuja kukutoa wengine. Mzee twende. Kwa nini? Kwa sababu umehalifu sunna na manhaji ya Mtume katika kumnasihi mtawala. Ukifika mbele yake mnasihi kwa adabu. Allah anamwambia Nabii Musa na Harun wakifika mbele ya Firauni wafanyeje? Fakula lahu kaula laina. Wanaenda kwa Firauna, tena ambia mwambieni maneno laini, ni mtawala yule wakati huo. Kwa hiyo Uislamu kuwapa maneno, yani kumpa kuongea naye kwa adabu. Lakini ukishampa nasaha huyo mtawala peke yako, amekusikiliza, usije kutangaza bana, tumeenda sisi, mtu anaweka mkutano kabisa, tumeenda kwa mkuu wa mkoa, tumesema tumsubiri sasa. Tasipofanya tushaenda. Umempa na saba inayo sawa sawa. Umekaa na mtoto wako, amekunasii baba yangu, hapo unakosea baba, unakosea hapa baba unakosea. Alafu anatoka hapo anaenda kuweka mkutano. Baba nimekaa naye, asipoacha ujambazi, mimi naye basi. Sasa hizo nasahau vurugu. Simenielewa? Zinakuwa baina yako na huyo mtawala, usije kusema huko. Lakini jambo lingine katika kumnasihi mtawala, sio lazima akubali na saa zako. Hilo lazima ulijue. Sio lazima akubali nini? Sio lazima akubali rai yako, ushauri wako. Mtawala anajua ni majukumu gani ameyabeba kichwani. Je, rai yako inamsaidia au haimsaidii? Wewe toa ushauri, nenda zako. Simenielewi kwa? Ni sawa sawa. Mtoto anakuja kushauri, baba, mimi nakuomba, mimi naona kutokana na maisha yamekuwa magumu, ili shamba tuliuze. Sio lazima tuuze. Baba, sio lazima chukue hiyo rai. Wewe umetoa rai, خلاص. Sasa watawala unapompa rai, ushauri, si lazima uchukue. Simenielewa Islamu. Hizi ni katika haki za watawala, ni katika njia nzuri ya kumasi mtawala. Lakini jambo lingine katika haki za watawala kuwaombea dua nzuri, nimeligusia. Ahlul ilmu wanasema, anasema Fudhayl ibn Iyad rahimahullah, hata al-Imam al-Barbahari anasema idha ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultan fa'lam annahu sahibu sunnah. Ukimwona mtu anamwombea dua nzuri mtawala, anaombea dua nzuri, basi tambua kwamba huyo ni mtu wa sunna, ni mtu wa mtume, ni mtu anamfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, ni mtu wa dini huyo. Anamwombea nini? Dua mtawala. Wa idha ra'aita ar-rajula yad'u 'ala as-sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Ukimwona mtu anamwombea dua mbaya mtawala, fahamu kama huyo ni mtu wa matamanio, ni mtu wa bid'a, ni mtu ambaye ameachana na njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo sunna na dini na Uislamu ni kuombea dua nzuri watawala. Na kuna dalili, kuna shubu wanazitumia. Kingoja tuache nazo. Kuhusu kwamba yaruhusiwa kuombea dua mbaya, watawala naombewa dua nzuri. Kwa nini tunaombea dua nzuri? Kwa sababu Fudhayl ibn Iyad rahimahullah ta'ala anasema, na Imam Ahmad rahimahullah ana maneno kama haya, law anna li da'watun mustajaba laj'altuha 'ala as-sultan. Lau mimi ningekuwa nina dua, nina uhakika kwamba hii dua nikiomba moja kwa moja inapita, ningewaombea watawala. Hiyo dua ningewapelekea watawala. Kutengamaa kwa watawala ndio kutengamaa kwa jamii. Lakini kuharibika kwa watawala ndio sababu ya kupata matatizo jamii. Wewe unalalamika utawala, serikali imefanya kadha, serikali. Ushawahi kuamka usiku kuiombea serikali yako? Ukaamka usiku ukaswali rak'a mbili, ya Rabbi, nimeamka kwa ajili ya kuiombea serikali yangu. Kinyume chake unailaani, unaitusi, unaiombea vibaya. Sasa ukimwombea kwa mfano rais, ukamwambia Allah ampoteze, unamwombea Allah ampoteze yule rais, na Allah anampoteza kweli, ule ukatili unaongezeka mara nne. Sasa faida ni ya nani? Kwani unajua wewe ukiwa una hela rais hana hela? Wewe ukiwa una shida ujala, nafikiri rais ajala. Hata hali iwe mbaya kiasi gani, rais hawezi kulala njaa. Sasa unapomwombea dua, nafikiri unamfaidisha yeye tu. Unafaidika wewe, unafaidika jamii ulionayo, shughuli unazo zinafaidika, unaenda alhamdulillah. Mtawala na nafasi yake kubwa. Acheni na siasa, acheni siasa. Islamu, sisi kwenye dini tuongea dini, hatuongei siasa. Sasa Waislamu wafuatilie dini, wanafuatilia siasa. Sasa wewe siasa, alafu angalia mtihani. Uislamu hujui, alafu wewe ni kindia kindaki wa siasa, utapotea, hutofika. Sisi dini ndio ituongoze kwenye hizi siasa hizi, dini ituongoze. Na dini ituongozaje kwenye siasa? Kaa mbali na siasa, siasa ni fitna. Kaa mbali na siasa, fitna. Nini umepata? Kuna wazee wetu wangapi ambao wamezekea kwenye siasa, wana nini? Siasa wao ni siasa. Kuna watu wamepigwa, watu wameuawa, nini siasa? Amna lolote alionalo. Shida ndio zile zile. Matatizo ndio yale yale. Sisi tunaombea viongozi wetu dua, wakishaka wala tunaombea dua. Mtaweza kuuliza swali, sasa shehe, ni mtawala gani? Ni rais? Ni serikali yote? Simenielewa Islam? Serikali yote, kuanzia kwa rais na wasaidizi wake wote, hata mwenyekiti wa kijiji naye anahesabika ni serikali. Simenielewa Islam? Kwa hiyo lazima tuwe na utiifu kwa watawala wetu. Haya nimependelea ni aseme, kwa sababu ni mambo yanayoleta hatari. Leo kuna watu wanadai haki zao kupitia mitandao. Utakuta chama cha kina mama, chama cha kina mama wanatengeneza mpaka taasisi. Tunaandamana, maandamano ya amani wao wanayaita. Maandamano ni haramu kwa hivyo vyote takavyokuwa, hayafai. Yawe ni amani, na asili ya maandamano ni vurugu. Hakunaga maandamano ya amani. Kuna kina mama tunatafuta haki zetu, haki zetu. Mume wake kamwacha ndani, anaenda kutafuta haki zake sokoni. Sasa haki zako unatafuta wapi? Kwa jambo la msingi wa Uislamu ni kurudi katika dini yetu. Tunapopatikana kama hivi, fursa kama hivi, tuambiane baadhi ya mambo ambayo yamefika shingoni. Vijana wengi wanafanya vurugu, unapowaambia wewe Yahudi ama kafiri hawa, Uislamu umekufundisha namna ya kuishi na kafiri, tunaishi naye vipi? Simenelewa Islam. Tunaishi naye vipi? Miongoni mwa mambo ya kuishi na kafiri, je, unaombeaga dua? Mtu akamwambia kumombea dua, akamwambia kwani kafiri anaombewa dua? Kafiri anaombewa dua, tena yeye anahitajia dua zaidi. Kafiri anaombewa dua. Unamwombea dua Allah muongoze. Masahaba wengi wakuwa Waislamu, Mtume aliwaombea dua wengi tu. Wengi wakasilimu. Sasa kwa nini simuombee kafiri dua? Anayemiliki nafsi yake ni nani? Ni Allah. Tutambue namna ya kuishi, tusitupe mipaka wala tusizembee. Kwa mfano, sisi tunasema kafiri haifai kumdhulumu. Simuelewa Waislamu. Hata kama ni kafiri simdhulumu. Kuna mmoja katika matakfiri huko alikuwa anasema, ukikuta kafiri ana saa yake mnyang'anye, hiyo ni ngawira ile. Chukua kwa nguvu, nyang'anya. Ukikuta kafiri ana simu, chukua kwa nguvu, ngawira. Lete. Ukikuta kafiri ana M-Pesa, kuna wengine Mwanza pale, anakwambia alhamdulillah, mimi biashara yangu ilikuwa imeharibika, nimekuta kafiri moja na M-Pesa nikachukua ngawira, sasa hivi mtaji uko juu. Ujambazi huo. Huo ujambazi. Unaibia watu, unakwambia eti ngawira. Haifai kuiba wala kudhulumu hata kama mtu ni kafiri. Simenelewa Waislamu. Kafiri haifai kumdhulumu. Jirani yako ni kafiri, yeye ana haki ya Uislamu, ana haki ya ujirani. Usimuongezee sauti ya redio yako eti kisa ni kafiri. Unawasha Qur'ani, wengine hawashi Qur'ani, wacha kasida, ana yote muziki lakini anawasha. Ukimwambia jirani, akimwambia bana punguza, ambia nini, wa kafiri ninachochukia. Unamdhulumu. Usimwongezee sauti. Takataka unamwaga kwake. Ukimwambia wale makafiri wale, ukimuuliza dalili, akamwambia ashidau ala alkufar. Kwa nini kumwagia takataka? Waislamu takiwa wakali kwa makafiri. Wakali kwa makafiri ndio hivyo. Uchimbe mfereji wa maji taka, unamwaga takataka zako zinaenda kwake. Ukiuliza ashidau ala alkufar, subiri ufungwe na utajua. Sasa haya si sawa. Lazima kafiri hadhulumiwi. Lakini tukifika kwenye mpaka ya dini pia Waislamu, tunafika kwenye mpaka ya dini pia, tunasema kwamba nini, makafiri si Waislamu, sisi ni Waislamu. Mipaka ya dini kama nini? Kama kilichopita juzi Christmas na kuna kinachokuja mwaka mpya. Katika Uislamu hatuna mwaka mpya, sherehe ya mwaka mpya, si wa Kiislamu wala si wa miladi. Sasa juzi kwenye Christmas Waislamu wengi wamekuwa wazembe. Uislamu unatukataza kusherekea Krismasi kwa hali yoyote ile. Wali wenyewe hauruhusiwi kula wa Krismasi, ni haramu. Simenelewa Waislamu? Haifai kula wali wa Krismasi. Wala kusema hongera, unapata dhambi. Wala kusema bana sikukuu njema, dhambi unapata. Haushiriki chochote, wala kumsaidia. Amekuja mtu kafiri, anakuja kuomba, bana naomba mkeka, naomba sinia kwenye Krismasi, usimpe. Namwambie, usimfiche. Ambia bana, kwa imani yangu hii mimi naitakidi mko kwenye ushirikina, namshirikisha Allah. Wanafanya jambo baya sana, wao wanaitakidi Allah mezaa. Waqalu takhadha ar-rahman walada laqad ji'tum shay'an idda ay 'azima wa khima. Mifanye jambo zito baya cha la kusema kwamba Allah na mtoto. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardhu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahman walada. Mbingu inakaribia kuporomoka kwa sababu ya hasira. Ardhi inakaribia kupasuka na kudidimia. Milima inakaribia kudidimia kwa sababu ya hasira, kwa sababu ya kudai kwamba Allah amezaa. Allah mwenyewe anasema lam yalid wala miulad, lam yalid, Allah hakuzaa, ina maana hana mke wala watoto. Wala miulad, hakuzaliwa, ina maana hana wazazi. Alafu wao wanamwekea wakaja Mayahudi wakasema Allah ana mtoto, wakasema Uzair ni mtoto wa Allah. Manasara wa Kristo wakasema Almasih Isa ni mtoto wa Allah. Washirikina wakasema almalaika banatullah, malaika ni mabinti wa Allah. Washirikina wanasema malaika ni mabinti wa Allah.
Mayahudi wanasema Uzairi ni mtoto wa Allah. Nani huyo? Mnasara nasema Isa. Ha, sasa alafu wewe unaenda kusherekea nini? Ukimpa hongera mtu kwa Christmas ni sawa sawa umempa hongera kusujudia msalaba. Kusujudia msalaba. Tena unasema Christmas ni mbaya zaidi kuliko kusujudia msalaba. Mtu akikupa kataa, dhihirisha Uislamu wako, mbona wao wanadhihirisha wao? Mimi bana ndugu yangu wewe, bana wewe jirani yangu. Una haki ya ujirani. Nje ya Christmas ukinialika chakula ninakula. Kama sio Christmas, chakula akifungamani na dini, kafiri jirani yako, katengeneza chakula, unaruhusiwa kula. Simenielewa Islam. Lakini chakula kinachofungamana na imani na dini, hatuli. Kama hii chakula cha Christmas, muambie kabisa, usiseme ah, nitakuwa sipo, nitasafiri, nitafanyaje, Christmas ijayo atakuletea tena. Simenielewa iko? Ah, unajua leo tumeshiba, tumefunga, tuko kwenye somo, inayokuja ataleta tena. Sasa kwa nini unajitesa? Unajitesa nini kwa dini yako? Sema bana mimi sili. Umesikia? Ima mawili kirudishe au na kimwaga. Wala usipelekee kuku wala mbuzi. Na kuku asiye Christmas yake. Simenielewa? Mwingine anapokea ule wale anasema kento aliye nkoko. Kwa hiyo nkoko ndio zile yale mambo ya haramu. Hata kuku usipelekee. Mwambie na kimwaga au kirudishe kwa heshima yako. Khalas. Ndio Uislamu huo. Tunapofika kwenye dini na kuwa dini, tunapofika kwenye mambo mengine na kuwa mambo mengine. Lakini pamoja na hayo, sisi hatumdhulumu. Simenielewa Islam. Haya, kafiri ametaka amelipa zawadi. Bana chukua zawadi. Tunaikata tukatai. Ikifika Ramadhani kuna makafiri wanapenda kufuturisha. Vipi iftari yao? Wanasema yule kama ina mashati inatumia. Simenielewa? Amefuturisha lakini asitupe mashati. Mashati gani? Akamwambia bana, kabla ya kufuturisha naomba na mimi niongoze misa yangu niombe. Hawa kambia lazima nitatengeneza iftari kanisani. Twende kanisani kufuturu. Hapana. Lakini kawapa Waislamu sheba na chukueni unga, mchele, nendeni mkafuturishe Waislamu. Hatukatai. Bali hatukatai. Au kafiri amesema nataka kuswali. Kambia swali lakini upate thawabu. Wewe swali. Sisi hatukatai kafiri kutuiga kwa sababu asli atakiwa atuige sisi. Simenielewa Islam. Leo ukimkuta kafiri amevaa kofia unakasirika. Kumbe kinojale kofia yake. Yeye atakuwa sisi tunafurahi akituiga. Simenielewa Islam. Amevaa kanzu. Kumbe kinojale kanzu yake ya wangu ya jibu. Kwa hiyo jambo la msingi kwamba haizuiliwi kafiri kumuiga Muislamu, tatizo ni Muislamu kuiga kafiri. Hapo ndo pana shida. Hilo ni wifi. Ukajikuta umevaa msalaba, unaambia unajua tuna balance, hakuna kubalance hapa. Simenielewa Islam. Kwa hiyo lazima mipaka iwe kivyake. Sisi hawa tunawalingania kwa vitendo na kwa maneno na kwa njia iliyokuwa nzuri ili waweze kufuata, kwa sababu asili wao watakuwa wafuate Uislamu.